Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumica, filmska i pozorišna glumica Dušica Novaković. Dušice, dobar dan.
Dobar dan, Goco.
Dušicu Novaković, ukoliko idete u pozorište na Terazijama, sigurno ste videli u nekoj od već kultnih predstava ovog našeg muzičkog pozorišta, počevši od predstave, ja ću da kažem, Mama Mia, Mr. Dolar, Chicago, Cigani lete u nebo,
glava luda, nekad briljantin.
Da. Dakle, u takvim ulogama gde ste imali priliku da čujete kako ona fantastično peva, to svi kažu.
Hvala.
Krajem prošle godine, kada je bio dan pozorišta na Terazijama, uručena vam je nagrada vašeg pozorišta upravo za ulogu u predstavi Mr. Dolar.
Tako.
Reč je o sjajnom komadu Branislava Nušića u režiji Jeste. Vladimira Lazića, koji je bio neobičan kao forma mjuzikla.
Jeste, dramatuški malo i drugačije, da.
Da, o tome ćemo malo kasnije. Ali, dakle, sinoć je bio jedan lep povod za ovo vaše gostovanje. Desio se sinoć u Gvarneriusu. Bila je premijera monodrame Draga, posvećena Dragi Mašin Obrenović.
Tako je.
Dobro sam rekla, Dragi Mašin Obrenović, namjerno sada koristim
da,
oba.
Da, Draga Mašin Obrenović.
Tako je. Zorica Simović je napisala tekst.
Jeste, režirala.
Jeste.
I izvršni producent i predstave, tako je.
Da, bila je puna sala i ono što posle razgovora uvek kada se desi neka premijera, razgovara se o tome, o utiscima, kako je to bilo, kako je izgledalo. I bili su mnogi iznenađeni podacima koji su izneti u ovoj monodrami.
Tačno.
Istorijskim podacima koji, nažalost, nisu nekako bili dostupni mnogima.
Ja nisam imala priliku da saznam neke informacije koje Zorica uspela posle 3,5-4 godine istraživanja da dođe do njih. Ja nisam imala nikada prilike da ih pročitam negde u nekoj knjizi, da volim istoriju, izučavam, i u školi smo učili, ali do nekih tako pikantnih i sočnih detalja iz Draginog života zaista nisam do sada čula. I Zorica se ozbiljno posvetila pisanju ove monodrame i uopšte izučavanju Drage Mašin, dakle, Drage Lunjevice Mašin Obrenović, pošto je njeno devojačko prezime Lunjevica, ona iz Gornjeg Milanovca. Zorica je dosta izučavala i njeno detinjstvo. Dakle, kako ona živela, u kakvoj porodici je živela, da li su bili situirani ili nisu, koliko je dece bilo u porodici, kako su živeli braće, sestre i tako dalje. I to sve imate u monodrami da čujete ceo, apsolutno njen život i dok je bila Draga Lunjevica, zatim dok je bila Draga Mašin, kako je bilo udati se za čoveka koga ne volite, za koga vas je udala porodica, i to sa 17 godina, i to za muškarca mnogo starijeg od sebe i tako dalje. Dakle, njoj uopšte život nije bio toliko lak i nije mazio i pazio koliko god ljudi mislili. Biti kraljica, to je nešto divno, predivno, sigurno ti je život bajan, život ti je bajka, ali nije baš tako. Kad malo zagrebete dublje od te površine, vi možete doći upravo do toga da ona uopšte nije imala lak život i da je zaista na svojim leđima nosila jedno veliko breme.
Da. Situacija, odnosno radnja u drami je smeštena u posljednje sate života kraljice Drage i Aleksandra Obrenovića. Dušice, šta ste vi, kada sam ja rekla malo pre da neke smo spoznali činjenice nove u ovoj monodrami, šta je ono što je vas iznenadilo, da se vratimo o tom kada ste dobili tekst da čitate, iako ste vi iz tih kraja?
Prvo moje iznenađenje je bilo, ja sam znala da je Draga starija od Aleksandra.
Da.
Sad, u nekim knjigama piše 8 godina, u nekim knjigama piše 9-10. I kada sam počela da čitam tekst, stižem do rečenice: tvoja mamani i ja smo bile najbolje drugarice, ona je samo 6 godina starija od mene. I stane mi kažem: čekaj, Zorice, kako bre 6 godina? čekaj, molim te, ajde sada da porazgovaramo o tome, molim te. Ako je Natalija, Aleksandrova majka, 6 godina starija od Drage, koliko zapravo Draga ima godina? Ako je Draga, kada je ubijena, imala 36, to znači da je Natalija imala 42. Koliko je onda Aleksandar ima? Sad to je čista matematika u mojoj glavi, ali mi je nekako bilo nemoguće da je ona samo 6 godina, jel? Jedna mi Zorica kaže, znaš, postoje podaci koje sam ja uspela, do kojih sam ja uspela da dođem u Milanovcu, koji govore o tome da je Draga bila starija od Aleksandra čak 13 godina, 12, nepunih 13, i da je krila svoje rođenje, ali je ona preko njenih potomaka uspela da dođe do te informacije, tako da mi smo svi negdje živjeli u zabludi da je to bilo 8 do 10 godina. Dakle, razlika u godinama je bila mnogo veća nego što mi mislimo. I to je, na primjer, jedan od detalja koji sam ja odmah zapazila iste sekunde kada smo počeli da radimo. Jer u to vreme zaista biti toliko žena starija od muškarca, i ne samo da je starija, nego još i udovica. I još se udaje za kralja, verujte mi. Ja mislim da je to bilo da je to bio toliki skandal i da je to nešto što njoj nikad niko nije oprostio, što se ona udala za kralja. Evo, sinoć ste mogli čuti koji su sve ljudi dolazili i bukvalno su je molili
da se ne uda za njega.
Jer će ostaviti strašne posledice. Ne samo za nju, nego i za Aleksandra i za Obrenoviće, sve. Dakle, ljudi su dolazili koji su politički bili vrlo aktivni u tom periodu, ali ona jednostavno, ima jedna rečenica koju kaže, zapravo koju ja govorim kao Draga, a to je, koja devojka bi ispustila ponudu od kralja da suda za njega? Koja? Koja mlada ili manje mlada? Misleći i na sebi, na mlađe žene. I onda postavite pitanje, da je drugačije uradila, kako bi živela, a da li bi bilo koja žena u toj situaciji drugačije postupila. I to je ono čime se mi zaista bavimo.
Na šta vi mislite?
Pa ja mislim da ne bi. Evo, žene 21. veka, mislim da ne bi. Ako su zaljubljene u muškarca, ako im se dopada, ako imaju neku emotivnu vezu sa njim, a još da je on veran, lep, pametan, obrazovan i kralj. Ja zaista ne verujem da bi neka to odbila.
Da, ali priča o Dragi Maši nije priča o običnoj zaljubljenoj devojci.
Apsolutno.
Nego o ženi koja će uticati na, to jest uticati na sudbinu jedne zemlje. I ne samo tog trenutka, nego sve do dana današnjih.
To jeste. Ima deo koji baš i u drami se spominje, kako je Natalija bila njena drugarica i kako su bile bez tajni u životu i kako je pomagala njenim sestrama u Francuskoj, kako ih je smestila u internate, kako je brinula o njima, čak i kada njih dve više nisu bile u dobre komunikaciji, nisu imale dobre odnose, Natalija i dalje vodila računa o njenim sestrama. I baš u jednom trenutku Draga spominje, kada sam ja rekla da ću se udati za tebe, ona je izjavila kako bi te radije celivala u kovčegu nego da ti vidi venčanog sa mnom. I to je baš ta rečenica koju mi negde i citiramo, imamo u monodrami. Dakle, Natalija, bez obzira što su njih dve bile prijateljice, drugarice i što su imale neku posebnu vezu, ona nije želela da se Draga uda za Aleksandra. Nikako nije želela. Ali pored, bez obzira na to, ona je ta koja je njih dvoje spajala konstantno. Sad postavlja se pitanje zašto je Natalija stavljala Dragu stalno u sobu blizu Aleksandra, zašto je on uvek bio smešten u krilu u kom je i Draga smeštena, zašto je Natalija to tako nameštala? I to se postavlja pitanje. Pa ako već bacate udicu i bacate mamac, pa ja ću to da iskoristim kao žena, jel?
Da.
Mislim, oni su svi nameštali da ona bude sa Aleksandrom, da provodi vreme sa njim, da ona bude neka njegova, očito da kažem, dama za zabavu, jel? Ali Draga je shvatila koliko je sati, nije ona je bila vrlo obrazovana žena, načitana, obrazovana, govorila onoliko jezika, i nije ona uopšte bila neko ko s kime možete manipulisati. Dakle, upravo je ona bila ta koja je mogla da izmanipuliše situacijom, ljudima i nekim sredstvima koje ona vidi u tom trenutku. Trenutak kada je nju Natalija smestila u sobu do Aleksandrove i kada je Aleksandar nju zapazio i kad je plesao samo sa njom i kada je želeo šetnje samo sa njom, ona je to iskoristila, kao i svaka žena koja bi iskoristila kada osjeti da može da ima moć.
A u pitanju je moć,
pa,
na prvom
ja
mjestu očigledno.
Ja mislim da jeste.
Da. Da, to negde i tako je postavljeno i u
pa,
samoj
predstavljeno. Sigurno jeste, predstavljeno. Ona je želela da bude, ona je želela da bude na vlasti, ona je to želela, ona je volela dvor, ona je želela da živi na dvoru, ona je uživala u toj raskoši. Uf, mnogo pitanja se tu postavlja zaista i mnogo možemo tu tumačiti na različite načine, svako negdje iz svog ugla, ali ja opet kažem da današnja žena 21. veka ne da ne bi prihvatila moć, nego bi, ja ne znam, raščarupala sve druge žene pored sebe da bi to, do toga došlo. Mislim, koliko je danas, dakle, hoću da kažem negdje, sve što je draga učinila, to je za to vreme bio strašan greh, to je bilo neoprostivo nešto. A evo, pogledajte danas ženu 21. veka. Nekako sve te stvari su normalne, a ono vreme sve je nešto bilo nenormalno.
Da, ali da moram da vas prekinem. Tu kad kažete u ono vreme sve je bilo nenormalno, relativno je šta je normalno, šta nije normalno danas. Možemo da pričamo
tako,
potpuno.
Možemo da pričamo o tome,
suprotno, da.
Da li je za nekoga je normalno da vidi muškarca 50 godina starijeg sa ženom mlađom, naravno 50 godina starijeg od nje, nekome je normalno da vidi ženu stariju od muškarca, nekome je normalno da vidi bilo. Dakle, opet kažem, mišljenja su naravno različite i svako gradi po samom sebi, ali hoću da kažem, društvo nameće ono što je normalno ili što nije normalno. Tako. Društvo je to koje nameće, mediji su zapravo isto ti koji to nameću. Ja mislim da u ono vreme draga je bila 12-13 godina starije, to su isto stvari koje su za njih bile nemoguće, skandalozne. A danas, ako ste stari 10, 12, 15, 30, apsolutno ništa nije važno. Da li se ljudi vole, da li imaju emocije, da li gaje neko prijateljstvo jedno prema drugom, nije bitno. Koliko godina je razlika između, to apsolutno nije važno više. Važne su neke druge stvari. Sad, a opet možemo da se vratimo isto na neke, evo, na primjer, na Trumpa i Melaniju, isto velika razlika u godinama. Da li je Melanija zaista zaljubila njega? Na primjer, eto, kažem, imamo Madonu koja je onoliko godina starija od svog supruga, imamo Ginu Lollobrigidu koja je 35-40 godina starija od... Da li on zaista sa njom iz ljubavi ili je i on iskoristi, mislim i... Možemo mnoga pitanja postaviti.
Da, mnoga pitanja i mnogo primjera. Ukoliko zaista to ostane na nivou privatnog, mi možemo da pričamo na jedan način, ali u ovom slučaju je druga priča u pitanju, ovo je priča o budućnosti jedne države, jedne zemlje i ta uloga njena u toj budućnosti je specifična, odnosno ne znamo da li ona na kraju krajeva, do kraja, bila toliko crna kako su je crnili do dana današnjeg, ili ovako stanje bilo kakvo je negde naslučujemo u samoj predstavi monodrami. Šta vi mislite?
Zorica,
na osnovu toga što je Zorica naravno istražila, jer vraćam se na...
Ona se baš trudila da nađe takve detalje iz njenog života koji će biti ključni u tome da mi shvatimo kakva je ona osoba zapravo bila. Ona je toliko istraživala, ja stvarno Zorici zahvaljujem na tome, posvetiti stvarno svoj život jednu 3-4 godine samo na istraživanju, a ne na pisanju, nego na istraživanju, je zaista veliki, dug vremenski period. Zorica je toliko detaljno ulazila u priču i u život Dragin, da je čak došla do nekih podataka gde ona, na primjer, to mi nemamo na samom kraju, ali kada su zaverenici došli, kada je bio već cik zore, već pre nego što će ih naći u garderoberu, da je Drago u jednom trenutku otvorila prozor i vikala u pomoć. I onda kaže, zamisli da to stoji, a ja ne znam da li je to tako, da li je ta žena zaista, jer to je čin čoveka koji u tom trenutku pameti nema. A ona, kroz istoriju, ako gledamo, poprilično je pokazivala svoju inteligenciju i moć manipulacije i ostalo. Dakle, to time ne može da se bavi čovek koji nema, da kažem, IQ viši. Dakle, ima tako nekih detalja do kojih smo mi došli, sa kojih smo se zapitali da li je zaista bilo tako, jer nam je bilo neverovatno, nismo mogli da poverujemo. Isto ima nekih silnih i fotografija i zapisaka kako Aleksandar nju morao da hrani kašičicom. na ručku, na primjer, i kako su uvek na sastancima sa ministrima, sa, da kažem, političarima sedeli tako što on mora da je drži za ruku. Ona je tražila, izgleda očito, stalno tu potvrdu da je ona bitna u njegovom životu, da je to jaka ljubav, da je to jaka moć. Očito je ona dosta uticala na njega. I ne samo, ona je pre braka njega ubedila da je ona dva puta ostala u drugom stanju, pa ga onda ubedila da je dva puta i pobacila. On je verovao u sve to, ali ona je zapravo ta koja je stvarno srljala. Ona je srljala, ona je bila svesna toga da ako za dve godine braka ona ne ostane u drugom stanju i ne donese prestolo naslednika, da će ona biti sklonjena. Ona je vrlo bila svesna toga. Čak i u jednom trenutku u monodrami kaže, Genčić me molio i preklinjao, ja sam pristala sam, ali onda su udarili na moju gordost, na moju dostojanstvo, udarili su na mene i ja nisam želala da odem.
a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš današnji gost je glumica Dušica Novaković. U prvom delu ove emisije razgovarali smo o monodrami koja je sinoć premijerno izvedena. Dušica je naravno igrala u ovoj predstavi, a predstava je posvećena ubijenoj kraljici Dragi Mašin Obrenović. I sad može neko da se pita o čemu mi pričamo, zašto mi pričamo o Dragi Mašin Obrenović, da li je bitna ta ljubav ili se iza te ljubavi naravno krije razni politički interesi kao što to uvek biva, a sudeći po ovom našem prostoru, ja se sad malo naravno malo ironišem, sudeći po ovom našem prostoru, interesi su uvek u pitanju i to razni podmukli. I to može da se vidi, vidi i po sinoćnoj predstavi, odnosno po tekstu koji je napisala Zorica Simović, koja, kao što smo rekli, istraživala dugo i bavila se ovom temom. Nije ona prva koja je pokrenula, naravno...
Ona je prva napisala nešto iz Draginog ugla.
Iz Draginog ugla, da.
Do sada niko nije uradio.
Da, neka tamo žena koja htela da bude kraljica i eto, jadni svi zbog nje.
Ja stvarno, pa to je malo smešno i da budem iskrena, što jadni svi zbog jedne žene, pa da li je to moguće?
Dušice, zašto ste vi hteli da radite ovu predstavu, to jest da se bavite njenim životom? Šta je vama, zašto je to vama bitno?
Prvo, postoji jedna, da kažem, predpriča svemu ovome, to su Dani Nastasijevića u Gornjem Milanovcu. To je moj inače rodni grad, to je rodni grad i Drage Lunjevice Mašin Obrenović i rodni grad Zorice Simović. Zorice i ja smo pre 4 godine sarađivale na jednoj predstavi koju ona napisala, Angelska sonata, bavi se životom Momčila Nastasijevića i Bojane Jelače. I mi smo tu predstavu radile zajedno, sarađivale, Zorice napisala tekst, režirala, imale smo saista divnu komunikaciju i saradnju i kreativnost i tako dalje. Bilo nam je divno sarađivati ta 2 meseca. I kad smo završili, Zorica je meni rekla, znaš, ja moram tebi nešto da napišem. Ja kažem, Zoko, misliš neku novu predstavu, nešto? Ona kaže, ne, samo za tebe. Ti sama na sceni. Ja to želim da gledam. Ja kažem, dobro, monodrama u redu, ajde, jel imaš ideju? Sad ona kaže, pa dobro, neću da pišem isto, sam u sebe, da budem sam sebi plagijator, da piše o Bojani Jelači. Kaže, ali moram da smislim koja je to žena za tebe. Sad ja njoj pričam, znaš, heroina neka, ima ih, počev od Čučuk Stane, od Baba Višnje, pričali smo o njoj, ne znam, Ljubica i tako da ima razno raznih žene iz naše istorije kojima možemo da se bavimo. I prođe možda 3 meseca i zove mene Zorica, kaže, dođi ti na kafu, na Kolače, da ti i ja porazgovaram. Ja kažem, dobro, Zoko, evo dolazim. Ona kaže, ja sam smislila koga ćeš ti da radiš. Ja imam ingenioznu ideju. Ja kažem, ko? Jedva čekam sada da čujem. Ona kaže, kraljica draga. Šta kažeš? A ja ovako, kraljica draga, Zorice. Ona je antiheroina. Pa ko će to doći da gleda? Pa narod je ne voli. Ja kažem, pa treba heroja nekog da igram. I onda sam ja počela da se smejem, naravno, i kažem, razumem, znam šta želiš. I veliki je izazov i pred tobom i predamnom, ako želimo mi tu ženu da branimo, da je volimo, da je razumemo, da je negde opravdamo, da učinimo sve, da je osvetlimo.
A zašto ste želeli da je pravdate? Mislim, zbog čega? Zbog toga što je Zorica donela taj tekst, pa ste saznali neke informacije koje između, niste pre toga znali?
Da, između ostalog.
Ili ste već negde znali možda nešto?
Pa Zorica je već tada imala dosta nekih informacija do kojih je došla, već tada u tom periodu. I ona je rekla meni, nemoj misliti o njoj, dakle to je visoka politika i to moraš da razumeš. Na nju je natovareno veliko breme i ona je jedna kolateralna šteta u svemu tome. Dakle, mi moramo da probamo, ti i ja, dužnost i obaveza, ja kažem posle njoj, je nas kao Milanovčanki, da našu Milanovčanku odbranimo. I zaista, kada uđete u proces uopšte stvaranja jedne monodrame, vi ulazite u proces izučavanja istorije, ne samo iz tog perioda, nego i pre toga i posle toga, da biste mogli da napravite slagalicu jednu pravu kako je i zašto i zbog čega došlo do nekih stvari i kako i zbog čega su se desile neke stvari. I kada je meni Zorica dala ceo tekst, ono, krajnja ruka, ne prva, druga, nego završna, kad sam ja pročitala sa njom i sela, kad smo sela i pročitale, verujte mi, meni u nekoliko navrata su meni suze krenule. Jer sam probala da se ja stavim u tu poziciju. Da sam ja žena koja je rođena u jednoj maloj sredini, jednoj provinciji, sa dosta deca u porodici koji su siromašni, koja nosi iskrivljene cipele ceo život jer nemaju novca da je kupe, ali se obrazuje, odlazi u Francusku, uči nekoliko jezika, svira klavir, prevodi i tako dalje. I onda porodica kaže, znaš, mi moramo da te udamo jer nemamo novca za život. Mi moramo zbog miraza da te udamo. I udaju se 17 godina za muškarca neko koji je toliko stariji od nje i koga prvo ne voli. Dakle, kad ne volite nekoga, šta ćete? I on posle 3 godine umire i ona ostaje udovica sa 20. Ja kažem, ja sa 20 nisam ništa znala o životu. Dakle, tek dolazim na fakultet, otkrivam neke nove stvari, neke divne, predivne, a ona sa 20 godine je već udovica, mislim, i to u ono vreme. Samo sam rekla Zorici, ja moram, meni je obaveza zaista da ja probam da razumem tu ženu, da probam, ne da sad opravdam njene te postupke, dakle, ne možemo... Ima divna rečenica koju je Zoka rekla, mi ne branimo greh njen, mi branimo grešnika, jer mislimo da svaki čovek zasluže advokata, kamoli kraljica draga, kraljica Srbije. Dakle, ja ne pokušavam sada da pravdam njene postupke, ali pokušavam da otkrijem koji su to uzroci, koji su to zapravo razlozi zbog čega ona tako postupala kroz život. I da li je moguće da su svi toliko bili protiv nje, da ona u tom braku sa Aleksandrom nikad nije imala ni u kome podršku. Da kaže... podržavamo tvoj brak. Ona zapravo nije imala nikoga. Ona je bila sama. U svemu tom.
Da, ali ima jedna činjenica vezana za, naravno, te okolnosti, a to je sledeće, da gledajući ovu predstavu, vi shvatite opet iz neke današnje vizure koliko je ova zemlja bila na vetrometini, koliko su uticaji stranih takozvanih sila bili neverovatni i koliko smo bili uvek za njih nešto za poigravanje, počevši od samog kralja Aleksandra Obrenovića, koji je u svemu tome negde učestvovao prema sopstvenom narodu i prema sopstvenoj zemlji, i ne samo on, nego naravno i političari svi i kasniji, oni koji su došli posle toga i nikad se ništa ne menja.
Da, i upravo je to negde razlog Zoričin i moj, da kažem zbog čega smo se mi bavile, Dragomir. Meni je neverovatno da ubiju kralja zbog jedne tamo žene. Izvinite, nikak, nemoguće da nisu mogli da je sklone. Dakle, mogli su da je sklone na kraju krajeva. Dakle,
kako dobro sve posluži kao izgovor.
Pa upravo to. Dakle, mi mislimo da je ona zaista jedna kolateralna šteta, između ostalog žena koja je vukla takve poteze da je upravo i zbog tih svojih nekih poteza samo završila još tragičnije nego što je to možda moglo biti.
Da. Spominjate u predstavi Nušića, ništa bez Nušića.
Ništa bez Nušića, da. Pa ima na njihovom Nušić je napisao tu scensku bajku Ljiljani Omorika i to je bio svadbeni poklon upravo dragi Aleksandru i Nušić je često dolazio kod njih na dvor i dolazio i dovodio je glumce, igrali su predstave na dvoru i ona je zaista ima samo negde reči hvale da, za Nušića i za sve što je on negde njima i učinio i dovodio glumci iz Beograda i igrali su i Hajduk Veljka i baš ima jedna prepričana anegdota upravo kada je Nušić doveo predstavu Hajduk Veljko na dvor i kad su dekorateri kačili nešto, a Aleksandar je toliko bio nestrpljiv da ih je stalno zapitkivao kada će početi predstava, a dekorater je onako samo odrekno, čuti tu, držite merdevine i ne zapitkuj, nego držite merdevine. Čovjek uopšte nije primetio da je to Aleksandar, dok kasnije nije sve završio, sišao s merdevine, video da ga je lično kralj, mu je držao merdevine dok je on popravljao svetlo.
A Nušić pak je bio neko koji je itekako znao da priča onome što ne valja u našem društvu.
Da, on je vam vremenski stajista čovjek, on može da se čita u svakom periodu života.
Da, kao što je Mr. Dolar, na primjer.
Tako je.
Da,
i... Pa ta tema negde se bavi upravo društvom i upravo se bavi ovim što imamo i kod Dragi Obrenovića i što imamo i danas u Srbiji i u svetu. Dakle, Mr. Dolar, čovek koji dolazi preko noći do velike svote novca i postaje neko drugi. Odjednom svi koji su ga dojuče pljuvali počinju da mu se klanjaju. Dakle, koliko je novac zapravo takav moćan uticaj na ljude i na sredinu i na okolinu oko vas. Mi smo radili Dolara na Terazijama u pozorištu malo drugačijeg. Dakle, Vlada Lazić je radio dramatizaciju i on je treći, da kažem, čin, pošto je to komad iz tri čina, kod nas je to iz dva, mi smo to podelili, ali treći čin je potpuno drugačiji od onoga kako je napisano. Dakle, Vlada je potpuno išamara od Nušića, dakle, nema ništa od Nušića u trećem činu, ali to je negde njegova vizija. On je, dakle, napravio da ne bude kraj kao što jeste u Dolaru, da Matković otkriva da zapravo je čovek bez prebijene pare, Žan, da nema ništa, ali im on poklanja tu kafanu i njih dvoje, Mariška i Žana, ostaju da žive zajedno srećno.
Eto, srećan kraj.
Tako je, a kod nas toga nema.
Da, pa nema.
Kod nas nema. Dakle, Vlada je negde samo nadogradio Nušića, šta bi bilo kad bi bilo da je on u 21. veku, ali on čovek zaista je pisao za period, eto, 1930. ali to može da se smesti i u 60. i u 70. i u 90. i u danas.
Društvo bez morala.
Društvo bez morala.
Korupcije, mita, svega, ponižavanja.
Svega.
I ništa se nije promenilo.
Ništa se nije promenilo. Mi se zaista bavimo upravo najviše tim ljudima, takvim ljudima koji su sebe upravo kao društvo izdigli. Dakle, to je ono što ja govorim. Društvo nam nameće da nekoga sad moramo da poštujemo, cenimo i volimo zato što se on time bavi. E, tako i tada bilo. On je predsjednik kluba, svi njega poštuju. On je naslednik koji ima ne znam koje novac, njega poštuju jer je on naslednik nekog tamo čoveka. A ne šta, da li on to zaslužio, da li on to, čime on zavređuje da mi njega cenimo i poštujemo, da vidimo njegova dela. Ne, mi poštujemo tog čoveka zato što samo naslednik nekog tamo čoveka, dede, neko koji je bio, ne znam, neki poljoprivrednik, na primjer, recimo. A i tako, vidite, u komadu, baš Vlada Lazić je to insistirao, je da te ljude još malo jače negde i pocrta, da ih negde izdvoji, da se vidi koliko su oni alavi, koliko su svako na svoj način onako ima vrlo izražene, da kažem, te crte mito, korupcija i sve. I Vlada je, što se, moje mišljenje, u radu sa njim 6 mjeseci smo radili, zaista uspeli smo da u tom Dolaru, vi kad gledate predstavu, uopšte ne volite te ljude. Dakle, do te mere navijate za tog mučenog Žana, a na kraju kod Vlade i taj Žan postaje deo ovakvog društva.
Da, zato što se ništa ne menja kroz,
kroz
istoriju, kroz veko.
Apsolutno. I Vlada je hteo da pokaže da publika može da shvati da jeste Nušić pisao tako, ali kroz istoriju upravo ništa se nije promenilo pogledajte gde smo danas, baš smo tu. I već da. Godinama smo tu.
Već godinama.
Otvorimo oči i mi malo ako možemo, međutim.
Menjale su se države, menjali su se oni koji su na vlasti, ali sve vreme, i mi smo svedoci u vremenu u kome živimo, do juče smo imali državu gde, u kojoj smo govorili da smo bar približno jednaki,
da.
A sada za nekih 20-30 godina imamo već klasu izrazito bogatih ljudi koji...
Da, klasu izrazito i siromašnih.
I izrazito siromašnih.
Na rubu egzistencije,
tako je,
zaista.
Tako je. A o tome Nušić govorio i ne samo Nušić, međutim nešto u prirodi čoveka ne da mu da spozna ono što bi trebalo, a to šta je vrednost i zašto je zbog toga stalno u takvoj situaciji, između ostalog tako je bilo iz vremena Aleksandra Obrenovića yes. I o tome govorimo o tom periodu. Slušamo muziku.
I
Slušate Klub 2, naša današnja gošća je glumica Dušica Novaković. Razgovarali smo o nekim temama koje možda na prvi pogled nemaju veze sa pozorištem, možda, tako izgleda, kada pričamo o kraljici Dragi Mašin Obrenović ili kada pričamo o onome o čemu je, mada sa Nušićem to ima veze, moram da priznam, jako mnogo. Ali te istorijske teme koje se obrađuju ponekad u pozorištu, nekad tendenciozno povodom nekih jubileja, kao što je bio prvi svetski rat, kada se o tome baš dosta govorilo. Moram da samo kažem nešto što čini mi se da je tu jako važno, koliko mi u stvari smo svedoci i ne samo sada, mi kao naše vreme, ali i ono vreme koje je bilo, mi stalno svedočimo o tome kako je čovek mali u odnosu na društvene prilike ili neprilike koje im neko mu drugi stvara i koliko je to strašno teško. Evo i danas imamo takvu situaciju u našoj zemlji, nažalost. Koliko je tu čovek, koliko je sposoban da bilo šta menja ili zaista, da li on može nešto da promeni ili i samo pozorište, da dodam, da li nešto može tu?
Pa pozorište upravo i nastajalo iz tog razloga da bi negde običnom narodu i preneli istinu, da bi narod mogao da čuje istinu, da bi ono čime se danas pozorište bavi nekako iz godine u godinu, čini mi se, više nije to ono za što smo se i mi negde glumci zalagali, upravo jeste istina. Danas je i pozorište postaje upravo samo neko mesto za zabavu i igru, ili čini mi se da više ništa nije kao što je pre bilo. Toliko je politika u svemu ogrezla, s druge strane i negde i nepotizam, i više nemate one prave glumce kao što ste mogli da gledate 60-ih, 70-ih, ne znam, počeo Pavle Vujisić, Bata Stojković i tako dalje. Znate, oni su ljudi bili toliko daroviti, talentovani da jednostavno ne možete da ih zaobiđete, a danas ima svega. I mislim da pojedinac sam ne može ništa da uradi. Pojedinac može da utiče na okruženje oko sebe, ali ako to okruženje ne utiče dalje, mi smo već stali na prvom stepeniku. Dakle, mislim da ta mreža može da se širi, može da krene od pojedinca, ali taj pojedinac mora imati ogromnu strukturu oko sebe i mrežu ljudi koji bi isto to želeli da postignu zajedno sa njim. I tek u tom slučaju možda bismo nešto promenili.
Možemo da menjamo sebe, pre svega, da krenemo iznutra.
Apsolutno.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Dušica Novaković, a vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Sonja Sibinovski, Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.